Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Dzīves jēgas meklējumi droši vien ir kaut kas tāds, kas kādā brīdī nodarbina ikviena cilvēka prātu. Kāpēc es esmu šīs zemes? Kāpēc esmu tieši te un tieši tāds? Kāds ir manas dzīves mērķis un uzdevums? Šos jautājumus tā vai citādi noteikti sevi ir uzdevuši gan nopietni filozofi, gan mazi bērni. Visskaidrāko un patiesāko atbildi uz šiem vienmēr aktuālajiem jautājumiem sniedz Dieva vārds, tāpēc šodien raidījumā jūsu uzmanībai piedāvājam mācītāja Ērika Galinieka uzrunu, kas ir tavas dzīves augstākais labums. Lai patīkama klausīšanās!
Es gribētu ar jums lasīt no pirmās Mozus, trešās nodaļas, pirmos 15 pantus, bet jūs labi ziniet šo visu nodaļu. Es varbūt apstāšos tikai pie dažiem pantiem. Trešā nodaļa, tas ir pirmā Mozus trešā nodaļa. No 4. Līdz 7. Pantam. Tad šūs, ka teica sievai, jūs nemirsiet viss, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tiem ēdīsiet, jūsu acis atversies, un jūs būsit kā Dievs, zinādam, kas labs un kas jauns. Un sieva vēroja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas acīm jo tīkams un iekārojams to uzskatot. Un viņa ņēma no koka un ēda un deva arī savam vīram, kas bija pie viņas. Un tas arī ēda. Tad viņu abu acis tika atvērtas, un viņi redzēja, ka viņi ir kaili, un viņi sašu vīģes lapas un izveidoja sev priekštautus. Un 15. Pants, un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Šie ir varbūt šie pāris teksti, pie kuriem es gribu maz drusiņu pakavēties šodien. Protams, konteksts jūs ļoti labi ziniet, un faktiski šī trešā nodaļa, viņa ir ārkārtīgi dziļa. Viņa ir pielādēta ar garīgām vērtībām. Otrā pasaules kara laikā tika arestēts austrumu psihoterapijas vārdā Viktors Frankls. Un jūs varbūt esat lasījuši pa viņu grāmatu, jo viņa biogrāfijas grāmatas es esmu ievērojis visā pasaulē. Amerikā, pat Āfrikā ir, internetā var nopirkt. Un jūs zināt, ka otrais pasaules kars, tas bija traks laiks, koncentrācijas nometnes viss cauri bija. Un, protams, viņš ar visu savu ģimeni tika arestēts un aizvests turien. Un kā jūs zināt, Latvijā šeit bija 9 koncentrācijas nometnes, šeit pat Latvijā. Viktors pazaudēja visu savus tūniekus. Laikā. Viņš pazaudēja savu tēvu, viņš pazaudēja savu māti, viņš pazaudēja arī savu brāli. Visi viņi nomira. Vai nu kaut kur nometnēs, vai arī vienkārši sadega krāsnīs. Tikai viņš un viņa māsa palika dzīvi. Un, protams, viņš atradās šajās koncentrācijas nometnēs gadiem ilgi. Un viņš vēlāk uzrakstīja par saviem novērojumiem lielu grāmatu, un šī grāmata viņa angļu valodā saucās Man's Search for Meaning. Šajā grāmatā viņš apraksta divu veidu cilvēkus, un viņš tur raksta, kā cilvēki izturējās kritiskās situācijās. Viena grupa, kā likās, bija neuzvarama. Viena grupa bija tik stipra, kā viena auga, lai kāda krīze nebūtu viņu dzīvē. Viņi stāvēja un, kā likās, nekas nevar salaust. Viņi bija gatavi iet pretī ciešanām, sāpēm, mokām. Viņi bija gatavi tikt galā ar jebkuru problēmu. Viena auga, ar ko viņiem nenācās tur saskarties. Bet tad viņš saka, tur bija arī otra grupa. Viņi tika nogalināti, sadedzināti, viņi gāja bojā, bet viņš raksta, ka pat pirms viņi aizsniedza šīs krāsnes, šīs nāves vietas, viņi jau bija miruši. Viss, kas bija cilvēcīgs viņos, tas jau bija miris, tas aizgāja bojā. Viņi novīta kā ziedi vai otru tādu simboliku, ko viņš izmanto. Viņš saka, taurenīši, kas lido pretī liesmai, viņi sadega jau pirms viņi sasniedz to uguns liesmu. Un, protams, tā kā viņš strādāja par psihoterapeitu, Viktors sev jautāja jautājumu, kas tas ir? Kā lai to saprot, kur te ir atslēga? Divas cilvēku grupas. Vieni var izturēt visu, viņi var pastāvēt visos apstākļos, bet otra grupa salūst, sabrūk pie vismazākajiem pārbaudījumiem. Viņš ievēroja, ka tai pirmajai grupai, kas varēja visu izturēt, ka viņiem bija personīgā misija dzīvē un ka ar šo misiju pietika, lai varētu iet pretī vienalga, ar ko vajadzētu viņiem sastarties. Otrai grupai viņiem nebija tādas misijas, lai gan viņiem bija misija, bet es saku tādas misijas. Bet šodien jautājums, kāda ir tava misija, kāda ir mana misija? Lielākai cilvēku daļai, kāda ir viņa dzīves misija? Nu labi, tu esi skolā, tev jāatrod labs darbs, tev ir jāierikojas šajā dzīvē ērtāk, jāiegūst laba profesija, karjera, brīnišķīga ģimene, alga un tā tālāk. Un kas te ir slikts? Te nekas slikts nav, bet saskaņā ar viņu ar to nepietiek. Nevar pastāvēt reālu dzīves grūtību priekšā. Viņš arī pamanīja, ka ir arī citi cilvēki, kuriem misija bija kaut kas savādāks. Pāri par visu šo, pāri par karjeru, naudu, viņiem bija mērķis. Un viņiem bija kaut kas tāds, kam viņi kalpoja augstāk nekā visi pārējie. Bija kaut kas tāds, kas bija viņiem ārkārtīgi garīgs, kaut kas tāds, kas nebija lielākai cilvēku grupai. Un mans jautājums šodien ir tev. Kā tas ir ar tevi, kā tas ir ar mani? Saskaņā ar Viktoru Frankelu un, protams, saskaņā ar Dievu vārdu, ar Bībeli, katram ir sava veida misija dzīvē. Un jautājums ir tāds, kāda ir tava misija, kāda ir mana misija? Un viens jautājums ir tāds, kādēļ tik daudz cilvēki, varbūt arī lielākā cilvēku daļa, kuriem ir šīs dzīves misija, ir tāda, kas netiek galā ar šīs dzīves reāliem jautājumiem. Vienkārši viņi nespēj pastāvēt, viņi salūst. Pirmā mūsu grāmatas trešajā nodaļā mēs atrodam divas lietas. Protams, te ir vairāk nekā divas, bet mēs pievērsīsim tikai divām lietām. Vispirms, grēks liek mums vai vada mūs vai spiež mūs atrast mūsu dzīves jēgu un misiju lietās, mantās, kuras ir nepietiekams, lai mēs varētu sekmīgi veikt šo mūsu dzīves ceļojumu. Tieši grēks velk un koncentrē mūsu uzmanību uz kaut ko citu. Otkārt, Dievs rāda, ka patiesa misija būs pietiekama un tā palīdzies mums iziet cauri vistumšākām naktīm, tikt galā ar vislielākām problēmām un vislielākiem pārbaudījumiem. Un paskatīsimies tagad uz šo pirmo punktu. Pirmā mūsu trešajā nodaļā mēs lasām, ka grēks ved mūs atrast to fokusa punktu lietās, kas nav patiesas un ar ko nepietiek, lai mēs varētu veikt savu garīgo ceļojumu līdz galam. Pati pirmā lieta, kā mēs lasām šeit trešajā nodaļā, ko Ādams un Ieva izdarīja, viņi noticēja šiem lielajiem meliem. Kas tie ir pa lielajiem meliem? Protams, mēs redzam, ka trešās nodaļas pirmajā pantā Čūska piedāvā alternatīvu ceļu, alternatīvu teoloģiju, alternatīvu interpretāciju. Jā, Dievs tā sacīja, droši vien kaut kas tāds ir, bet te ir arī otra iespēja. Kas ir tie pa meliem? Tu nevari uzticēties Dievam, tu nevari ticēt. Un tie ir meli, kas sēž katrā cilvēkā uz šīs planētas. Tev pašam ir jādara, tev pašam ir jārīkojās. Grēka būtība ir, ka mēs sēžam tiesā Un mēs tiesējam Dieva morālo pieeju, viņa labumu. Mēs to redzam, kad mēs jautājam, nu kāpēc Dievs tu pielaid to, nu kur tu esi, kādēļ tā? Tev taču vajadzēja tā rīkoties tādā situācijā, tev vajadzēja tā. Kas tas viss ir? Bieži vien mēs atrodamies uz soļa soli. Dievs ir kaut kur tur, viņam ir jāaizstāvjās, ja mēs esam tiesneši. Protams, es varētu ticēt Dievam, ja viņš man varētu parādīt, nu kādēļ paskaidrot, kādēļ pasaulē ir tāds haos. Ja man tas būtu skaidri, melns un baltu uzrakstīt, es, protams, ticētu. Es, protams, iet uz baznīcu. Ja tikai Dievs man varētu pierādīt to, kāpēc viss šīs lietas notiek, viss būtu savādāk. Mēs domājam, ka mēs zinām labāk nekā Dievs, kā mūsu dzīvei jānorīt, kā lietām jānotiek mūsu dzīvē. Un, protams, pamatā šeit ir cilvēka lepnums, šeit var būt vainas apziņa un tā tālāk. Bet fakts ir tāds, ka šie lielie meli, par kuriem mēs lasām trešajā nodaļā, tu nevari uzticēties Dievam, jo viņš kaut ko slēpj no tevīm. Tādēļ tev jāmeklē alternatīvs ceļš. Jo šeit mēs lasījām 5. Pantā, 3. Nodaļā, bet Dievs zina čūskas acī. Ko tas nozīmē? Bet Dievs zina šis bet. Dievs zina tās lietas, bet viņš slēpj no tevis. Tikko tu sāc ticēt, tu nevari uzticēties Dievam šajā jautājumā vai šajā lietā vai šajā problēmā savā dzīvē. Tu vairs nevari viņam pilnīgi nodoties, tu nevari pilnīgi uzticēties viņam. Jautājums ir tāds, vieta tukša nepaliks. Kam tu uzticēsies, priekš kā tu dzīvos? Jo ja tu neuzticēsies Dievam 100%, tu uzticēsies kaut kam citam, jo vakuma tur nekad nav. Mēs visi dzīvojam priekš kaut kā, kaut kam, visi, bez izņēmuma. Un katra mums ir kaut kas tāds, ko mēs uzskatām, ka tas ir labs. Ko šeit Ieva dara? Un sieva vēroja, ka koks ir labs. Un tagad viņa notic šiem meliem. Koks ir labs. Dievs ir otrā plānā. Par Dievu vispār vai šeit nerunā tālāk. Un tagad sieva vēroja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu. Un ka tas acīm, jo tīkams, iekārojams, to uzskatost. Un tālāk mēs lasām, kas notiek. Viņa ņēma, viņa ēda, un viņa arī dalījās ar to, kas viņai bija rokās. Tāda ir mūsu cilvēcīgā situācija šodien. Mēs skatāmies uz radīto pasauli, un mēs jautājam sev, vai šīs lietas mums atnesīs to prieku, un mēs varēsim justies ļoti labi? Viktors Frankls, viņš norāda, ka katram ir tā saucamais summum bonum. Kas ir tas labākais tavā dzīvē? Kas ir tas labākais, vislielākais labums? Ko tu uzskati savā dzīvē kā vislielāko labumu? Kas ir tavs summum bonum? Ieva šeit sacīja, vai tas ir labs tas koks? Vai varbūt patiešām tas ir tas, ko es meklēju? Un kā liekas, jā, es to atradu. Tāpēc viņa noraušu augli un arī ēda. Kas ir tas, kas tavā dzīvē dos tev drošību? Kas ir tas augstākais labums, kas tavā dzīvē dos gudrību, patiesu gudrību? Kas ir tas augstākais labums, kas tavā dzīvē dos spēku visu izturēt, pārvarēt? Vienalga, kas arī nenāktu tavā dzīvē, tu varētu visu uzvarēt. Un tā, Frankls saka, ka katram ir tas summum bonum vai augstākais labums dzīvē. Katram ir fokusa punkts. Tas nav svarīgi. Cik gadu tev ir, vai tu esi jauns, vai tu esi gados vecāks, vai tu esi sirmgals, tas nav svarīgi, vai tu esi bērns. Un, protams, Bībele arī paskaidro, kāpēc. Tā kā mēs esam pieņēmuši lēmumi nepadarīt Dievu par galveno, augstāko labumu, priekš kā mēs varam dzīvot, kas mums būtu visdārgākā lieta, tad mums jāatrod kaut kas cits ir paralēli Dievam, un to mēs esam pasaulē. Ja nav Dievs, tad, protams, ir kaut kas cits. Ko mēs tad darām? Mēs mēģinām atrast šos saskars punktus, koncentrējoties uz citām lietām. Bet kad mēs to darām, tad tas ir tikai laika jautājums. Jo agrāk vai vēlāk mēs atradīsim, ka tas, kas mums ir augstākais labums, ir nepietiekams, lai mēs varētu iziet cauri dzīves reālām vētrām. Paskatīsimies uz dažām lietām. Viktors Frankls piemin tikai dažas, ko viņš novēroja, kad viņš bija šajās nāves nometnēs. Daži cilvēki dzīvo, vai viņu centrs, vai viņu fokus ir dzīves draugs vai draudzene. Tas ir vīrs vai sieva. Viss, ko viņš vai viņa atrod, tas ir viņu dzīves draugā. Ja viņa dzīves draudzene ir laimīga, tad viņš arī ir laimīgs. Un viņš jūtās lieliski, viņš jūtās laimīgs, priecīgs. Viņš jūt, ka tur ir viņa drošība, ka tur ir viņa gudrība, ka tur ir viņa spēks. Un tas iet abos virzienos. Jā, tas var būt jauki uz kādu laika periodu. Ja tu esi pavisam nesen aprecējies un tā tālāk. Vai mēs saprotam, cik mēs viegli ievainojami esam šajā situācijā? Vai jūs redzat, cik viegli mēs varam tikt salausti mazos gabaliņos sašķaidīti šajā situācijā? Tavs dzīves draugs vai draudzene, tas nav svarīgi. Viņš vai viņi ir grēcinieki. Tas ir pirmais. Neviens no mums nav pilnīgs. Neviens nav pilnīgs. Tavs dzīves draugs ir tikai cilvēcīga būtne. Tas nozīmē, ka tavam dzīves draugam var arī būt periodi, kad jāiet cauri tumšai ielējai. Tur var būt depresijas. Viss šīs lietas, tās ir reālas lietas. Bet šajā situācijā, kad tavs dzīves draugs atrodas tur pašā lejā, tu vairs nevari paļauties uz viņu. Ko tad darīt? Dažiem cilvēkiem fokus punkts ir viņu bērni. Bet ļoti bieži bērniem tiek nodarīts pār, ka cilvēki ir pārāk mīloši. Protams, mēs mīlam savus bērnus. Bet, ja bērni kļūst nepaklausīgi, kas notiek, ja bērns atceļas pret vecākiem? Viss sabrūk. Un bieži vien tie bērni, kas ir ārkārtīgi piesaistīti, burtiski piesieti vecākiem, viņi cenšas izrauties no vecāku mājas un jo ātrāk, jo labāk. Atstāt viņus. Šāda veida vecāki viņi cenšas padarīt savus bērnus emocionāli atkarīgus no sevis. Tā ir otra galēja. Protams, te ir vieta mīlestībai visam, bet jūs saprotiet, par ko es runāju šeit. Es akcents ir tikai vienā virzienā. Daži cilvēki centrējās uz darbu. Viņa galvenais fokus ir darbs. Viņi atrod tur dzīves jēgu. Pieņemsim sportisti, tie, kas spēlē futbolu. Un mēs zinām, ka šie super slavenie futbolisti. Viņiem ir labas algas, viņiem ir liels karjeras un tā tālāk. Ja? Bet ir problēma, kā rāda pētījumi. Tagad, kad viņi ārā no savu sporta, viņi vairs nevar atrast citu darbu. Viņi saka, mana identitāte ir tikai bumba, tikai sports. Un daudzi no viņiem vienkārši mokās. Kādēļ? Tāpēc, ka tas ir viņu galvenais fokus, tas ir visa viņa dzīve. Daži cilvēki koncentrējās uz naudu. Ja tu pelni lielu naudu, un te viņas ir ļoti daudz, tas ir spēks, vara, kas nāk ar naudu. Daži cilvēki, kā liekas, atrod fokusa punktu ienaidniekos. Viņu dzīves jēga ir ienaidnieki. Šis moments ir raksturīgs politiķiem. Ja viņš, viņi, tā grupa tiktu novākti, tad gan būtu miers, tad gan viss būtu labi. Un kā liekas, tas nekad neapstājās. Tas turpinās visu laiku, visās valstīs, visos stūros. Vienmēr tur ir ienaidnieki, un kā liekas, viņi visu laiku koncentrējās tikai uz viņiem. Daži cilvēki koncentrējās uz izpriecēm. Nu, viņi saka tā, mēs dzīvojam ļoti īsi, jāņem no dzīves visu, ko vien tikai mēs varam. Citiem vārdiem – tu atrod savu gudrību, tu atrod savu spēku, tu atrod savu drošību un tu jūties ļoti labi šajās dažādās lietās. Es pat neminu to sarakstu, kas ir domāts šeit ar šīm dažādām lietām. Iemesls, kāpēc doktors Frankls varēja redzēt šīs lietas tik skaidri, ir tas, kad šajās nāves nometnēs visas šīs lietas sabruka. Nebija nozīmes ne naudai, nebija nozīmes ne tavam prestīžam, ne tavai slavai, ne dzīves draugi. Nekam nebija vairs nekāda vērtība, nula vērtība. Izņemot to cilvēku grupu, kurai fokusa punkts bija ārpus viņiem. Mums tāpat ir savu piedzīvojumu. Gandrīz katram ir kaut kādas dzīves problēmas. Ģimenes problēmas vai attiecību problēmas, naudas problēmas, darba problēmas, veselības problēmas. Pat tādās situācijās jautājums ir, ko mēs darām, kur ir mūsu fokusa punkts, kur mēs atrodam spēku, kur mēs atrodam cerību, kas dod mums to enerģiju iet uz priekšu, virzīties priekšu un nepadoties. Svētais Augustīns reiz sacīja, un jūs ziniet, tas ir spārnots izteiciens, kur sludinātāji ļoti bieži citē, mūsu sirdis ir nemierā tik ilgi, kamēr viņas atrod mieru tevī. Tas ir Dievā. Dievs vienīgais ir tas, kas var būt mūsu dzīves jēga. Vienīgi Dievs var būt mūsu fokusa punkts. Tikai Dievs var būt mūsu summum bonum. Kas bija summum bonum? Vislielākais labums, ja? Visaugstākais labums. Tikai Dievs. Zem saules nav vairāk itin nekas, kas var būt mūsu summum bonum. Tāpēc, ka mēs esam tā radīti, ka vienmēr, visos laikos, Dievam jābūt ir mūsu summum bonum. Mēs esam radīti tā, ka mūsu sirdis nekas nevar apmierināt zem šīs saules. Cik mēs esam nožēlojami līdz tam laikam, kamēr mēs neatrodam Dievu. Mēs lasījām sākumā 15. pantu. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu. Kas tas pa ienaidu? Tas ir rakstīts, es celšu. Tas ir parastās dusmas? Vai tas ir kaut kāds speciāls ienaids? Kas tas ir pa ienaidu starp citu? Tas ir vienkārši jautājums pārdomām. Citiem vārdiem. Šeit būs karš starp maniem cilvēkiem, starp sievas dzimumu un starp čūska dzimumu. Šeit mēs lasām, kāds būs iznākums 15. pantā. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Par ko šeit runiet? Šeit iet runa par Jēzu Kristu. Dievs saka, ka neskatoties uz Ādama un Ievas izvēli, šī lielā cīņa noritēs jaunā plaknē. Un, protams, šī persona, kura šeit tiek minēta, tas ir Jēzus Kristus. Tas ir pirmais pravietojums par glābēju, par pestītāju. Kristus izdarīja to, ko neviens nevarēja izdarīt. Un jautājums, skatoties uz šo kontekstu, kas ir mūsu augstākais labums, summum bonum? Ir tās rakstnieks Georgijs Herberts. Viņš ir uzrakstījis ļoti, ļoti gara poēma. Tā poēma ir kaut kur 4-5 lapas. Bet es pieminēšu tikai vienu pantiņu, un viņš raksta. Ak, jūs visi, kas ejat garam, paskatieties un redzat, cilvēks nozaga augli, bet man ir jākāpi kokā. Dzīvības koks priekš visiem, bet tikai ne man. Un Herberts iet ar vien dziļāk, vai ne? Šajās domās cenšoties parādīt, kā Kristus cieta uz šī krusta. Un, protams, šeit ir ironiju ironija un, protams, godību godība. Mēs zinām, ka pirmais vai ne koks vai oriģinālais koks vai ne, un, protams, te ir saistība ar Ādamu, viņš kļuva par nāvis faktiski vai ne koku. Bet Kristu krusts kļuva par dzīvības koku priekš tevis un manis. Kā viņš saka, un jūs visi, kas ejat garam, paskatieties un redzat, cilvēks nozaga augli, bet man ir jākāpi šajā kokā. Dzīvības koks priekš visiem, bet tikai ne man. Un tā, kas ir šīs sievas dzimums? Tie ir tie cilvēki, kuru fokusa punkts centrālais punkts, augstākais labums, dzīves misija ir ne tikai dzīves draugs, ne tikai draugi, ne tikai, kā saka, iet pa dzīvi un priecāties, ne tikai darbs, bet pāri par visu, kā Kristus sacīja, meklējiet vispirms ko? Dieva valstību. Mīļais debesu Tēvu, šeit ir jautājums, kurš ir jāatbild mums katram savā dzīvē. Kas ir tas, kas mūs virza uz priekšu? Kur mēs atrodam spēku, lai dotos uz priekšu? Ko mēs darām tad, kad, kā liekas, zeme izslīd no mūsu kājām? Un kā liekas, ka nav vairs nekas palicis šajā dzīvē. Ko tad? Cik bieži, ak, kungs, mēs esam izsūdzējuši tev atkal un atkal šos grēkus, neusticības grēkus. Bet palīdzi, kungs, ka sākot no šī zabata, no šī jaunā gada pirmā zabata, mēs uzticētos Tev pilnīgi. Palīdz, lai katra Tava bērna, dzīves centrs, uzmanības centrs, fokusa centrs, lielākais labums, augstākais labums būtu Tu. Lai Tu būtu mūsu patiesais spēka, gudrības avots. Kristus vārdā. Āmen.
Pēc Dieva valstības cēnieties jūs, pēc viņa taisnības. Tad visas pārējās lietas dos jums Dievs. Alleluja, alleluja. Cilvēks nedzīvo tik no maizes vien, bet no vārdiem tiem, kas no Dieva mūtēs nāk. Alleluja, alleluja. Lūdzīja tundā, Dievs to jums dos, meklējiet atradīsiem.
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 PM, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!